páni, naše stretnutie zatiaľ k niečomu nevedie. Nie sme tu iba preto, aby sme debatovali o budúcnosti Slovenskej národnej strany a jej politickej línie. Exil nás dôrazne žiada, aby sme jasne stanovili smer slovenskej politiky na konci vojny. Pán Hviezdoslav sa hlási.
Počuli sme tu tri návrhy na deklaráciu Slovenskej národnej strany, ktoré predložili páni Šrobár, Stodola a Hoďa. Tak prečo o nich jednoducho nehlasujeme? Tým by sa všetko urýchlilo.
Ja to vidím takto, páni. Všetky tri deklarácie požadujú uplatnenie samozrejmého práva na seba určenie slovenského národa.
Česi nedávno búrlivo prijali našu delegáciu v Pražskom národnom divadle. Všetci vítajú a podporujú československú vzájomnosť.
Habsburgovia boli odvekými nepriateľmi nášho národa a slovanstva. Je potrebné sa vysloviť, či pôjdeme i naďalej s Maďarmi, alebo s Čechmi. Neobchádzajme otázku, povedzme otvorene, že sme za orientáciu československú. Tisícročné manželstvo s Maďarmi sa nevydarilo. Musíme sa rozísť. Slovenská národná strana zastáva stanovisko bezpodmienečného a bezvýhradného sebaurčovacieho práva slovenského národa a na tomto základe vindikuje pre slovenský národ účasť na utvorení samostatného štátu pozostávajúceho zo Slovenska, Čiech, Moravy a Slieska.
Nadále zuří první světová válka. Do vzniku Československa chybí ještě několik měsíců, ale v Turčanskom Svetom Martině se sešla tajná porada několika funkcionářů členů strany, bylo to 24. května roku 1918, aby se dohodli na budoucnosti Slovenska. Jedním z nich byl také tehdy 54-letý Andrej Hlinka. A právě Andrej Hlinkovi je věnováno dnešní vydání pořadu Jak to bylo doopravdy. Byl opravdu vždy proti Československu. Příjemný poslech vám přeje Ivana Denčevová. Nejstarším účastníkem tehdejšího setkání byl 72-letý Matúš Důla, dalším o 3 roky mladší básník Pavol Orsák Hviezdoslav a nejmladším právě Andrej Hlinka. Co tyto tři osobnosti spojovalo? Tak to je otázka na hosta dnešního pořadu, jak to bylo doopravdy, historika doktora Marka Junka.
Slovenská národní strana jako jediná slovenská politická strana byla v pasivitě. V Uhrách se nescházel uherský sněm a situace byla v útlumu. No a právě na jaře roku 1918 slovenští politikové zjistili, že věci v českých zemích, ale i záležitosti v exilu se daly do pohybu a chtěli založit slovenský národní orgán.
Kdo vůbec byl Andrej Hlinka?
Už právě v roce 1898 kandidoval do uherského sněmu za takzvaný Népárt, což byla maďarská lidová strana, tehdy samozřejmě neúspěšně. Byl to člověk, který založil slovenskou ludovou stranu před první světovou válkou a po roku 1918 to byl významný československý a slovenský politik.
Pocházel z těch klasických konzervativních kruhů?
Pocházel z chudého venkovského prostředí a to na něj mělo samozřejmě vliv i do budoucna.
Jaký byl jeho vztah k Uhrám, poněvadž víme, že Slovensko bylo právě součástí Uher, proto jak jste zmiňoval, že kandidoval byť neúspěšně do uherského zemského sněmu?
Vzhledem k tomu, že strávil několik let ve vězení, vzhledem k tomu, že byl dokonce zbaven svých kněžských povinností, takže jeho vztah byl opravdu velmi negativní.
Týkalo se to celého vztahu v rámci rakousko-uherské monarchie, nebo to bylo vyloženě zaměřeno jenom pocitem pozicí Slováka proti Uhrám?
Probíhala velmi tvrdá maďarizace, která měla za cíl zbavit Slováky své národní identity. To byl jeden z hlavních důvodů.
Jak si Češi představovali soužití se Slováky ve společném státě? Ač oni usilovali už za války, žádnou jeho realistickou koncepci nevypracovali. Setrvali při svém smýšlení v minulém století. Pokud byli nuceni je formulovat, činili tak pomocí neobvyklé pojmotvorby. Prohlásili Čechy i Slováky za dvě větve jediného kmene národa československého, češtinu a slovenštinu za dvě verze téhož jazyka. Tato konstrukce působila na první pohled dojmem symetričnosti, její skutečná realizace však stranila českému pólu. V prvních dobách samostatnosti nešlo spravovat Slovensko demokratickou cestou, neboť tam nebylo zreformovaných politických sil, tím méně takových, které by byly schopny respektovat demokratická pravidla hry.
V textu autorského tria Podiven, které tvořili Petr Příhoda, Petr Pidhart a Milan Otáhal, byly to dějiny původně vydané v samizdatu, jsme slyšeli, že neexistovala ani ze strany Čechů, ale žádná realistická koncepce. Takže nejen Slováci zvažovali, co vůbec mají dělat, ale tedy i Češi.
Na tento problém se musíme dívat ze dvou úhlů pohledu. Jednak z hlediska exilové politiky a jednak z hlediska domácí politiky. Až do poloviny roku 1917 opravdu nebylo jasné, jaký bude další vývoj. A právě v květnu roku 1917, kdy čeští poslanci byli znovu povoláni do Říšského sněmu ve Vídni a kdy vydali státoprávní prohlášení, tak bylo jasné, že Češi se chtějí spojit se Slováky. Zatím v rámci Habsburské monarchie, ale všechny další dokumenty, které vznikaly v roce 1918, už mluvili o samostatném státě. Když budeme mluvit o exilové politice, tak už v roce 1915 byla podepsána tzv. Clevelandská dohoda, která právě mluvila o budoucím společném státě Čechů a Slováků.
Kdo ji podepsal?
Tomáš Garrigue Masaryk a zástupci českých a amerických exilových spolků ve Spojených státech.
Byly tam i slovenské spolky?
Ano, protože v Americe žila velká slovenská menšina.
Tak to bylo možná jedno z těch klíčových rozhodnutí, kde se už dokázali Češi a Slováci zhodnout, byť to bylo na půdě Spojených států amerických.
Vítám vás v Ružomberku, otec Jehlička.
Bohužel nesím zlé zprávy, otec Andrej. Lidové noviny byly zastavené.
Tak toto má být ta československá demokracia.
Pre šéfredaktora Floriana Tománka si přišli žandáry. Internovali ho vyleve.
Už se chovají jako Maďari. Hamba.
Týmto to neskončí. Budu chcieť umlčať Slovenskou ľudovú stranu.
Toto je útok na všetkých dobrých slovenských katolíkov. Nepochybně v tom mají prsty tí neznabohovia zo sociálnej demokracie. A podozrievam i Šrobára.
Pekný odrodilec. Záujmy pražskej vlády sú mu bližšie než záujmy Slovenska. Skôr či neskôr pôjdu aj po vás. Ste predseda strany.
Nemajú ma prečo perzekvovať. Nechceme predsa viac, než nám zaručila Pittsburghská deklarácia. Vlastnú administratívu, snem, súdnictvo a úradný jazyk, slovenčinu.
Práve to sa Čechoslovakistom nehodí.
Čo to je ten ich československý národ? Existuje iba národ český a slovenský, a to si na Slovensku nemyslím iba ja. Namiesto autonómie sme sa dostali pod českú hegemóniu.
Potrebujeme pre našu vec získať podporu v Európe. Mohli by sme v tomto zmysle podniknúť dôležitú cestu, ale bolo by to veľmi riskantné.
Poznáte ma, otec Jehlička. Viete, že strach mi nikdy nič nehovoril. O čo ide?
V Paríži sa onedlho koná mierová konferencia. Plánujem, že tam odídem. Poďte so mnou. Predložíme im požiadavky na slovenskú autonómiu.
Na koho sa tam chcete obrátiť?
Pokúsime sa dostať k samotnému Wilsonovi. Vy ste známa autorita, vás určite príjmu.
Pôjdem, ale istotne ma sledujú. Zatknú ma ešte na hraniciach.
Odcestujete tajne. Zariadím vám falošný pas a zaistím spoľahlivý sprievod, ktorý vás bude chrániť. Redaktor Mnohel, Fudinský a Kubala sú naprosto spoľahliví. Už som to s nimi všetko prebral.
27. srpna roku 1919 se uskutečnilo právě toto setkání v Ružomberoku. Za Andrejem Hlinkou přišel na návštěvu kněz František Jehlička. Československo už mělo za sebou několik měsíců své existence, ale stále probíhala různá diplomatická jednání a mezinárodní konference ohledně budoucnosti Evropy a také Československa. Andrej Hlinka, znepokojen tím, co se děje, znepokojen tím, že vlastně Češi se začínají chovat stejně jako tehdy ti v uvozovkách nenávidění Maďaři, se rozhodnul, že pojede do Paříže.
Problém byl v tom, že Andrej Hlinka do Paříže odcestoval pod jménem Josef Berger a na falešný pas.
Byl zatčen.
Samozřejmě, ale předtím se mu ještě podařilo odjet do Paříže, kde se ubytoval v klášteře, kde se snažil vést některá jednání, ovšem neúspěšně a po svém návratu byl zatčen.
Z jakého důvodu nemohl představitel Slovenska být pozván na takovou mezinárodní konferenci?
Proto, že nereprezentoval tehdejší oficiální úřady na Slovensku.
Zastavme se ještě, ale o čem byl rozhovor právě mezi Františkem Jehličkou a Andrejem Hlinkou. Slyšeli jsme odkaz na Pittsburghskou deklaraci. Vlastní administrativa, sněm, soudnictví, úřední jazyk, slovenština. To se nám vrací odkaz na tuto konferenci jako červená niť.
Pittsburská dohoda, která byla podepsána v květnu roku 1918, ještě před vznikem Československa, Slovákům opravdu zaručovala vlastní sněm a určitou samosprávu. Na druhou stranu v Pittsburské dohodě se říkalo, že to, jak to bude v Československu vypadat, si mají dohodnout Češi a Slováci po vzniku samostatného státu.
Přece jenom, i když si to měli dohodnout po vzniku samostatného státu, kdo byl účastníkem této Pittsburské dohody a proč jistý závazek, alespoň morální, opravdu nepřenesli právě na půdu nově vzniklého státu československého?
Pittsburskou dohodu podepsal opět Tomáš Garrigue Masaryk a zástupci českých a amerických exilových spolků. Ten důvod, proč Slovensko nedostalo autonomii, byl velmi komplikovaný. My si musíme uvědomit, že Slovensko v první polovině roku 1919 bylo válečnou zónou, protože Češi, nebo respektive Československo, muselo opravdu Slovensko velmi tvrdě dobývat vojensky z maďarských rukou. A teď jsme v období, kdy vypukla Maďarská republika rad a maďarští bolševici obsadili kus Slovenska, takže ta situace byla opravdu velmi komplikovaná a Slovensko nebylo zralé na autonomii.
Československý národ, který byl takto kodifikován v ústavě, další, řekněme, problémový bod. Buď byly národy český a slovenský, nebo československý. Podívejme se na historii, která po staletí byla zcela odlišná. Odlišné také byly české země od Moravy a Slezska. A Slovensko, které mělo více společnou historii s Uhry, no tak to bylo téměř, jako kdybychom šli z jednoho konce světa na druhý.
Když se vrátíme zpátky do 19. století, například k Janu Kolárovi, ten naprosto přirozeně mluví o tom, že Češi a Slováci tvoří jeden národ. Když se vrátíme k Tomáši Garrigueu Masarykovi a k jeho české otázce, tak on buduje českou národní identitu jako společnou s Čechy a Slováky. Takže tento problém má dvě strany mince.
Protestoval som, že mňa ako člena národného zhromaždenia bez vypočutia imunitného výboru dali lapiť a do nákladného auta ako nejaký dobytok vsadiť. Vliekli ma celú noc a skoro celý deň bez toho, že by som čo i len kvapku vody bol vypil. V Trenčíne ma nechali stáť na dvore skoro 2 hodiny pod otrhanou plachtou. Pýtal sa ma, ktorý si z mojich sprievodcov, či si želám raňajky. Ale v takom duševnom rozpoložení, v takom vozni, za takých okolností a na dvore čakárne nebude ani najzvrhlejší zločinec žiadať pohár vody od svojich nepriateľov, obtočený vojskom a vystavený rozličným inzultáciám. Protestoval som konečne, že mňa, syna slobodného Slovenska, aspoň podľa nich je slobodné, vlečú na územie Moravy alebo Čiech. Toto je kardinálny zákon, že by každý tam bol súdený, kde spáchal priestupok. Ja nie som občanom Moravy, ja nie som Čechom, ale ja som príslušníkom slovenským, preto len na Slovensku chcem a mám byť súdený, a to slovenským súdom, za ktorý ja bojujem. Vlasť svoju milujem, bránim a preto odmršťujem upodozrievania z vlastizrady.
13. října roku 1919 Andrej Hlinka napsal dopis Václavu Myslivcovi. To byl tehdejší poslanec České Šrámkovy lidové strany a šéfredaktor časopisu Čech. Andrej Hlinka, vězeň v Mírovské věznici jako člen národního shromáždění bez tedy imunitního výboru, byť jsme slyšeli o té peripetii, jak chtěl jet bojovat za Slováky do Paříže.
To, že byl začen bez jednání v rámci imunitního výboru, bylo dáno opravdu tím, že se jednalo o vlastizradu, jak ten jeho akt byl tehdy posuzovaný.
Přesto nevzniknul tady jistý neuralgický bod, který pak provázel nejenom Andreje Hlinku, ale také Slováky v jisté nedůvěře vůči Čechům.
Problém byl samozřejmě v tom, že část slovenské společnosti trvala na svém historickém programu na autonomii. A to se tady vlastně odráželo.
Místní kostel byl vystavěn na podnět Andreje Hlinky, černovského rodáka. Náklad na stavbu činil přes 80 tisíc korun a byl opatřen sbírkami, na nichž Černované měli sami lví podíl. Jistě mnoho strádali, aby uskutečnili svou tužbu. A s jejich oběťmi rostla i příchylnost k společnému dílu, láska, kterou dobře pochopí, kdo poznal duši slovenského lidu. Vysvěcení kostela mělo být i provedeno roku 1907. V té době byl Hlinka suspendován spišským biskupem Párvim z úřadu ružomberského faráře a nemohl tudíž vykonávat i církevní funkce, ani vysvětit i kostel svého rodiště. Jeho rodáci trvali na tom, aby tak učinil jedině on. Proto žádali biskupa, aby znovu uvedl Hlinku v úřad, avšak Párvi zůstal hluchý ke všem prosbám.
V této vzpomínce Josefa Rotnágla, který byl předsedou spolku Československá jednota, jsme se ale vrátili o několik roků zpátky k události Černovské tragédie. Rok 1907.
Černovská tragédie udělala z Andreje Hlinky symbol útlaku Slováků v Maďarsku a také symbol československých vztahů. Tady bychom možná mohli trošku osvětlit, o co se tehdy jednalo. V roce 1906 Andrej Hlinka podporoval ve volbách do Uherského sněmu tehdy ještě svého přítele Vavra Šrobára. Díky tomu byl suspendován, byl odvolán ze svých kněžských povinností, byl obviněn ze simonie a když o rok později, v roce 1907, měl být vysvěcen kostel v Černové, jak už bylo řečeno v ukázce, místní obyvatelé chtěli zabránit vysvěcení kostela někým jiným. Když bránili kostel v podstatě vlastními těly, došlo náhodou k pokynu ke střelbě a bylo zabito 9 obyvatel, několik desítek dalších bylo zraněno.
Andrej Hlinka v té době pobýval v českých zemích.
Ano, Andrej Hlinka v té době byl na přednáškovém turné v českých zemích a když se obyvatelé dozvěděli o tom, co se na Slovensku stalo, tak se opravdu stal takovou modlou, takovým symbolem Slováků a československých vztahů.
Porozumění nejjednoduchých československých vztahů nám může napomoci text historika Jana Rychlíka. Je z publikace Češi a Slováci ve 20. století.
Slovenský autonomismus měl hlubší kořeny a vyvěral z poznání, že samotná filozofická koncepce vzniku nového státu není taková, aby se s ní slovenské katolické kruhy mohly ztotožnit. Toto byl jeden z momentů, který česká strana neviděla nebo spíš vidět nechtěla. Volání po odčinění Bílé hory a o 300leté porobě se totiž zejména mezi slovenskými katolíky muselo nutně obracet k hluchým uším a nemohlo nikoho nadchnout. Rok 1620 pro Slovensko neznamenal žádný mezník. Stručně řečeno, autonomismus vycházel již ze samotného faktu, že již v této době určité kruhy slovenské společnosti, především katolické, pociťovaly svou identitu jako odlišnou od identity české. Na české straně se veškeré podobné úvahy nutně musely jevit jako nepochopitelné. Byli-li totiž Slováci považováni za jakousi odrůdu Čechů a slovenština za dialekt češtiny, pak slovenský požadavek autonomie nemohl být logicky vysvětlen.
Pocity nespravedlnosti byly pravděpodobně na obou stranách. Ze strany Čechů se vázaly k jisté finanční a další pomoci právě na Slovensko. Ze strany Slováků, že Češi neberou dostatečně vážně a dělají z nich jakousi odrůdu Čechu. Můžeme říct, že to tak opravdu bylo?
Ale my jsme se tady bavili o tom, že Slovensko nebylo připraveno na autonomii po roce 1918. Současně Slováci trvali na tom svém jediném politickém programu, který znali z 19. století a to byla autonomie.
A samozřejmě vzájemné vztahy se postupně vyhrocovaly.
Jak to bylo vnitře? Zorganizoval jste protivládní demonstraci?
Predovšetkým nie je pravda, že sme Nitru dáko pripravovali a že sme ju chceli využiť ako politickú manifestáciu. Až keď bolo rozhodnuté, aby sa na nitrianskej manifestácii zúčastnili taktiež zástupcovia Spolku svätého Vojtecha a Matice Slovenskej, rozhodol som sa do Nitry ísť.
A co sa tam tedy stalo?
Musel som ísť rečniť. Ľud volal stále silnejšie, že chce počuť Hlinku. Počúval som, až keď sa mi zdalo, že napätie sa už nesmie stupňovať. A vyzval som prítomných, aby sa utíšili a nechali hovoriť pána ministerského predsedu. Ten začal hovoriť a ja som musel tlmiť nesúhlasné výkriky. V posolstve od pána prezidenta však nepovedal nič, ako je zvykom prominentov z vlády.
Popíráte tedy, že jste jako vůdce ľudové strany pronesl projev, který byl namířený proti Čechům a republice?
toto je otázka, ktorá ma priamo rozčuľuje svojou nezmyselnosťou. Ja som predsa proti republike nikdy nebol. A taktiež v Nitre som to pred všetkými zdôraznil. A síce, že stojím, my, ľudáci, stojíme na pôde tejto republiky. Zdá sa mi zbytočné a ponižujúce, ak by som mal dokazovať, že som bol jedným z tých, ktorí už dávno celou svojou činnosťou a svojím životom túto republiku pripravovali a tvorili.
V proslulé prvorepublikové přítomnosti, kterou vedl publicista také rozhlasový kolega, můžeme říci, Ferdinand Peroutka byl otištěn tento rozhovor, jehož část jsme slyšeli. Redaktor Franta Kocourek navštívil v Ružomberoku 1. října roku 33 Andreje Hlinku a tématem byly události, které se odehrály v Nitře.
Původně mělo dojít k církevním oslavám, ale když československá vláda zjistila, že se stane demonstrace proti Československu, tak vzala oslavu do svých rukou. Měla to být oslava, která měla právě symbolizovat československou jednotu, československé vztahy. Ovšem v rámci oslav si účastníci vynutili Hlinkův projev, který byl výrazně protičeskoslovenský.
Můžeme říci, že Andrej Hlinka byl pro československou vládu už takovou tou černou ovcí nebo persona non grata?
Persona non grata bych neřekl, ale je pravda, že my jsme v období 30. let, kdy slovenský autonomismus se rozšířil, vzniklo několik nových programů a Andrej Hlinka byl mluvčím těchto autonomních snah.
Sám Andrej Hlinka umírá v srpnu roku 1938, ale pokračuje strana nesoucí jeho jméno Hlinkova slovenská lidová strana. Ta se stala v říjnu po takzvané Mnichovské konferenci stranou vládnoucí a nakonec jedinou na území autonomního Slovenska v rámci druhé republiky. Stejně tak je třeba připomenout polovojenský sbor této strany, který byl organizován podle vojenských zásad a vlastní úderné oddíly se sformovaly již v první polovině roku 1938, tedy za existence prvorepublikového Československa a tudíž byly ilegální.
Situace v Československu se počátkem března 1939 vyhrotila v krizi. Vláda se pokusila ji vyřešit odvoláním Tisovy vlády na Slovensku, vyhlášením výjimečného stavu a vysláním armády na Slovensko. Vnitropolitický neklid poskytl nacistickému Německu záminku k zásahu do jeho vnitřních záležitostí. Němci zahájili jednání s představiteli Hlinkovy slovenské lidové strany Josefem Tisem a Ferdinandem Ďurčanským. Hitler od nich požadoval okamžité odtržení Slovenska od Československa a hrozil, že v případě nesouhlasu přenechá slovenský prostor Maďarsku. Slovenský sněm vyhlásil 14. března 1939 v Bratislavě nezávislý a samostatný slovenský stát. Tento akt byl dovršením cílů slovenských ľudáků a vzhledem k ultimativním požadavkům Hitlera i menším zlem pro slovenský národ.
Názor historičky Dagmar Moravcové z dějin zemí Koruny České souhlasí s tímto popisem událostí a také hodnocením historik dr. Marek Junek?
Rozhodně ne, protože menší zlo se stalo zlem větším, ale Slováci byli k tomuto aktu donuceni. Nebyla to její svobodná vůle. Kdyby neexistoval fašismus, tak já předpokládám, že Československo by i nadále existovalo.
V dnešním Jak to bylo doopravdy si odpovídáme na otázku, zda byl Andrej Hlinka od počátku proti Československu. Názory na něj se různí. Například Tomáš Garrigue Masaryk ho velmi kritizoval, že je primitivní, nevzdělaný a tak dále. Václav Havel při návštěvě Ružomberoku v roce 1990 řekl, že to byl významný představitel slovenského národa s ambicí a že není spravedlivé hodnotit ho pohledem druhé světové války, poněvadž sám zemřel před druhou světovou válkou. Je to mýtus, že Andrej Hlinka byl od začátku po celou dobu proti Československu?
Andrej Hlinka, přestože prosazoval slovenskou autonomii, tak nikdy neuvažoval o rozpadu Československa. Jeho jméno a jeho aktivity byly následně zneužité v období slovenského štátu a zejména po roce 1948, kdy komunistická propaganda mu dala do úst, že chce rozbít Československo.